ኣንጻራዊ ርእይቶ ሰማዕቲ ብዛዕባ ቃለ መሕትት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣውስትራልያ። ዝሓለፈ ሓሙስ 6 መስከረም 2016 ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ ንህሉው ኩነታት ኢትዮጵያን ምዕባለታቱን ኣመልኪቱ ምስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣውስትራልያ ወይዘሮ ትርፉ ኪዳነ ማርያም ቃለ መሕትት ኣካይዱ ነይሩ። እቲ ቃለ መሕትት ሓደ ካብቶም ብብዝሒ ዝተሰምዑ መደባትና ኮይኑ ዛጊት ልዕሊ 117,000 ሰባት ዝተኸታተልዎ፣ ልዕሊ 320 ሰባት ላይክ ዝገበርዎ ወይ ዝፈተውዎን፣ ልዕሊ 146 ብቐጥታ ካብ ድረገጽ ኤስቢኤስ ሸር ዝገበርዎን ኮይኑ ኣሎ። እዚ ኣካል ናይቲ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ማሕበረሰብ ጥርጥራታት ኣብ ነናሓድሕዱ ኣወጊዱ ተዋሂዱ ዝነብረሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝዓለመ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህሉ ኩነታት ብዕምቀት እናተኸታተልናን እናትንተናን ከነቕርቦ ጀሚርናዮ ካብ ዘለና መደባት ሓደ እዩ። ኣምባሳደር ትርፉ ኣብቲ ቃለ መሕትት ሓፈሻዊ ስእሊ ብዛዕባቶም ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሮም ዘለዉ ጸገማት ድሕሪ ምሃብ ዋላ እኳ ንልምዓታውን ዲሞክራስያውን መስመራት ብዝምልከት ፍልልያት ኣብ ህዝቢ እንተዘየለ፣ እቲ ቀንዲ ጠንቅዞም ክላዓሉ ዝቐነዩ ሽግራት ግን ክራይ ኣካብነትን ጽግዕተኛ ኣተሓሳስባን ዘንቀልዎ ናይ ሕብረተሰብ ምኹርፋፍ ወይ ቅሬታታትን ንዕኡ ተጠቒሞም ረብሖም ከተግብሩ ዝደልዩ ሓይልታትን ናይ ትምክሕትን ጸቢብነትን ዕላማኦም ንምውቃዕ ዝፍጽምዎ ተግባራትን እዩ ክብላ ገሊጸን።
እዚ ሓያል ናይ ልምዓት ዲማንድ እንትፍጠር እንተሎ በቲ ሓደ ገጽ ኣተሓሳስባ ናይ ጽጋዕተኛ ክራይ ኣካብነት ኣተሓሳስባ እውን ኣሎ፣ እቲ ዲማንድ ናይ ሕብረተሰብ እውን ኣሎ። እቲ ጽጋዕተኛ ኣተሓሳስባ ንእሽተይ ጎሊሁ እንትመጽእ እንተሎ ነቲ ግልጋሎት ከይፈጥንን ከይጸሪን ፍትሓዊ ከይኸውንን ዕንቅፋት እዩ ዝኸውን። እዚ ዕንቅፋት እዙ እንተጋጥሞ እንተሎ እቲ ሕብረተሰብ ድማ በጊሉ ይኹረፍ እዩ፣ ይእነፍ እዩ፣ ይናደድ እዩ። በዚ ምኽንያት ትቁልፊ ጸገም ሕጂ ተራእዩ ዘሎ እዚኦም ዘንቀልዎ ናይ ሕብረተሰብ ምኹርፋፍ ቅሬታታት ኣለውዎ። እዚ ሕብረተሰብ እንተልዕል ዝረኣየ ድማ ካልእ ድማ ብዘይካ ጽጋዕተኛ መንገዲ ካልእ ዘይረኣዩ ሓይሊ ድማ ኣሎ። ወይ ነቲ መንግስቲ ነቲ ናይ ፌደራሊዝም ስርዓት ዝጻረር ኣብ ዓድና ናይ ሓንቲቲ ኢትዮጵያ ሓንቲ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ዘለዎ ስርዓት እናበልካ ተለመደ ድማ ኣሎ። ናይ ትምክሕቲ ኣተሓሳስባ ትምክሕቲ ማለት ያው ኩላና እንፈልጦ ነገር እዩ። ጸቢብነት ከዓ ኣሎ። ጸቢብነት ድማ ነታ ናይ ብሄርካ ጥራሕ ሓሲብካ ኣብኣ ተሸጒጥካ ንዓኻ ንውልቅኻ በታ ናይ ከባቢኻ ጥቕሚ ንምርግጋጽ ኣምሲልካ ግን ኣብኣ ኣቲኻ ድማ ቀንዲ ተጠቃሚ ንምዃን ዝሓልም ሕልሚ ድማ ኣሎ።
መንግስቲ ነቲ ግዜ ወሲዱ ዘሎ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ክሳብ ሕጂ ዘይተተግበሩን ኣብ ምትግባር ዝተዳናጎይን ኣብ ኩሉ መሳልላት ከም ጉድለት ርእዩ ክሰርሓሉ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ነዚ ተጓሂሩ ዝቕጽል ዘሎ ኩነታት ከም ስግኣት ከም ዘይርዮን ኣሰምህሮ ግን ረኺቡሉ ከም ዘሎን ገሊጸን።
እዚ መንግስቲ ገምጊሙ ኣድቂቑ ርእይዎ ኣሎ። ብክልተ መንገዲ እውን ርእይዎ ኣሎ። ሓደ ኩነታት እዚዩ ጽጋዕተኛ ክራይ ኣካብነት ዕድል እንተረኺቡ ከመይ ብሄር ብሄረሰባት ክጭፍልቕ ከም ዝኽእልን ከመይ ድማ ጨፍሊቑን ስልጣን ክሕዝ ዝኽእል ሰብ የለን። ሕዚ ኣይከኣልን ጨፍሊቕ ካሎም ከምቲ ናይ ቀደም ደፍጢጥካ ንኢትዮጵያ ናይ ብሄር ብሄረሰባት መሰር ረጊፅካ ምምራሕን ምምሕዳርን ኣይኽእልን። ፈሊጡ እቲ ህዝቢ ደጊም ምሰሉ ዝፈለጠ ህዝቢ ብቋንቋኻ ከይትዛርብ ሹምካ ቀይር ዝብሎ እንተመፅኡ ክጫፋጨፍ እዩ። ስለዚ ሓደ እዙ ምዃኑ እቲ ክራይ ኣካብነት ስርዓት እቲ ናይ ጽጋዕተኛ ስርዓት ክሕይል እንተኢሉ እቲ ህዝቢ ነንባዕሉ ከጫፋጭፍ ከም ዝኽእል ብግልፂ ዝረኣየሉ ኩነታት ኣሎ። ብካልእ ገጹ እዚ ከም ሓደ ኦፖርቹኒቲ እዩ። ትምክሕትን ጸቢብነትን ክሳዕ ክንደየናይ ሓደገኛ ምዃኑ ድማ ዝረኣየሉ ኩነታት ኣሎ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምሉእ ትምክሕቲ እዙ ተግባሩ ኢልካ ኣፍካ ውፂኻ ናይ ትምክሕቲ ኣተሓሳስባ ክንዲዙ ንዕኻ ዝጎድአካ ኢሉ ምሓራይ ክመሃር ኣለዉ። ጸቢብነት ከባብነት ክንዲዙ እዩ ዝጎድአካ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ እውን ታፍቲ ናይ ካልኦቱ ክመሃር ኣሎ። ዋላ እኳ ንሱ ዝገበሮ ነገር ሕጂ የለን ብጭቡጥ ህዝቢ ትግራይ ዋይዝሊ ኣልይዎ። ግን እንታይ ማለት ምኳኑ ጸቢብነት ኣብባዕሉ እንተተላዒሉ ድማ እንታይ ከምፅእ ከም ዝኽእል ርእይዎ ኣሎ ብደንብ ገይሩ። ካልኣይ ተማሂሩ ተማሂሩ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብኣውራጃውነት ተማሂሩ እዩ ክንደና ሓደገኛ ምኳኑ። ሕዚ ትምክሕቲ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብደንብ ክመሃርሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለን። ትምክሕትስ ክንደየናይ ሓደገኛ ስርዓት ምኳኑ ንህዝቢ ኣምሓራ ከመይ ከም ዘጥፍኦ ንልምዓቱ ብሓደ ግዜ ከመይ ሃምኡ ከም ዝእትዎ ክመሃርሉ ይግባእ ንብል ህዝቢ ኦሮሞ እውን ጸቢብነት ክንደየናይ ንህዝቢ ሓደገኛ ነቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ልምዓት ንድሕሪት መሊሱ ኣበይ ከብፅሖ ከም ዝኽእል ክመሃረሉ ኣለዎ። ስለዚህ ዞመር ራያታት ናይ ጽጋዕተኛን ክራይ አካብነት ተተሐሳስባን ትምክሕትን ጸቢብነትን ንሱዙይ ተደባሊቆም ሓደ አካል ኮይኖም ከመይ ዓዲ ኸጥፍኡ ከም ዝኽእሉ ግልጺ ኮይኑ ትምህርቲ ተወሲድሉ በዚ ክኸውን ኣይነበሮን ኦፍኮርስ እንታብ ኮነ ግን ዓብዪ ትምህርቲ ተወሲዱ ካልኣይ ንኸይድገም ናይ ትምክሕቲ ተሓሳስባን ጸቢብነትን ተተማሂሩሉ እቲ ህዝቢ ህዝቢ ብደንቢ ናብ ልምዓቱ ዝኣተሉ ጸረ ትምክሕቲ ጸረ ጸቢብነት ብንቕሓት ተኸታቲሉ ንቕድሚት ልምዓታውን ዴሞክራስያውን ዝኾነ ስርዓቱ ሓሊ ዝኸደሉ ኩነታት ምቹው ኩነታት ክፈጥር ይኽእል እዩ
ነዚ ዳሕረዋይ መብርሂ እን ብዝምልከት እቲ ካብ ተኸታተልቲ መደብናን ካልኦት ሰማዕትን ኣንበብትን መራኸቢ ብዙሃን ሓፋሽ ወይ ሶሻል ሚድያን ዝነበረ ግብረ መልሲ ግን ንዝተፈላለየ ምኽንያታት ብብዝሒ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ወይ ብርቱዑ ንቕፌታ ሓዘል መልስታት ከም ዝረኸበ እዩ ዘመልክት ንኣብነት ሓደ ወሃቢ ርእቶ ወይ ዘረትርፉ ጸቢብነት ንሓደ ብሄር ትምክሕቲ ንኻልእ ብጃምላ ምዕዳል ኣግባብነት የብሉን ብርግጽ ኣብ ሓደ ከባቢ ብብዝሒ ኣብቲ ኻልእ ከኣ ብዝሓሸ መልክዑ ክርአ ይኽእል እዚ ማለት ግን እቲ ጸገም ናይ ኣረኣያ እምበር መንቀሊኡ ብዘርኢ ክኸውን ኣይኽእልን ማለት እዩ እቲ ጸገም ናብ ከባብን ዘርእን ካብተ ምኽንያ መንቀሊኡ ናይ ኣረኣያ ናተሓሳስባን ምዃኑ ተረዲእኽን ነዚ ንምእላይ ቃልስኺ ንሐይላ ክብል ይመክር ካልእ ውሃብ ርእቶ ብወገኑ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብዚ ሕማቕ ወቕቲ ጨዋ ኮይኑ እናሃለወ ብኸምዚ ተሪር ቃላት ምትንኳይሲ እንታይ ኣምጽኦ ነቲ ብግብሪ ኣብ ካልእ ክልላት ዝረአ ዘሎ ተመሳሳሊ ኩነታት ዘይነቕፋ ክብል ብምግላጽ ርእቶን ፍትሓዊ ኣይኮነን ይብል ካብ መልሲ ኣምባሳደር ትርፉ ህዝቢ ትግራይ ኣውራጃውነት ክንደየ ናይ ሓደገኛ ምዃኑ ተማሂር እዩ ዝብል መልእኽቲ ረኺብና ንዝብል ርእቶ ጋዜጠኛን ስነ ጥበባውን ግርማ ይገብሩ ኣንጻራዊ መልሲ ዝሃበ ሓደ ተኸታታሊ ካብ ሕንፍሽፍሽ ትምህርቲ ተወሲዱ ብዅሉ መዳይ ኣሳታፊ ወይ ኦል ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ስርዓት ኣይተፈጥረን ኣውራጃውነት ጥራሕ ዘይኮነስ ወረዳውነትን ቁሸታውነትን ዝዓንበበሉ ስርዓት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚ ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ ስለ ዝኾነ እቲ ጸገም እናሸፋፈና ንባዕልና እንተ ዘይዕሸና ጽቡቕ ይመስለኒ ክብል ርእቶ ሂቡ ካልእ ክንዮዚ ዝተዋህበ ርእቶ ድማ ህዝብን ፓርትን ፈሊና ክንርኢ ድሕር ምምሕፃን ትግራዋይ ናይ ዘርኢ በደል ይበጽሓኒ ኣሎ ምባሉ ጸቢብ የብሎ ድዩ ኣብዚ መንግስቲ ሓላፍነቱ ምውፃእ ምስ ኣበዮ ትዝ ዝበሎ ሓሳብ ትግራወት ተበዲልና ኣይንበል ጸበብቲ ከይንበሃል ዝብል ዘረባ ናይቶም ጸቢብ ኣተሓሳስባ ዘለዎም መራሕቲ መግለጺ እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ መግለጺ ኣይኮነን ኣምባሳደር ትርፉ እንተ ደለያ ውድብ ሕወሓት ጸቢብነት ኣለዎ ትበል እምበር ህዝቢ ትግራይ ሲ ጸቢብ ኣይኮነን እቲ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት እምበር ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝገጠመ ታሪክ ኣይኮነን ክብል ከኣ ርእቱኡ ብትሪ ይገልጽ ካልኦት ተኸታተልቲ መደብና ግን እተን ኣምባሳደር ዝሃቦ ርእቶ ብፍላይ ንግዕዝናን ወገናውነትን ዝምልከት ብሓፈሽኡ ክረአ እንከሎ ሃናጽዩ ነይሩ ይብሉ ስነ ጥበባውን ጋዜጠኛን ግርማ ይገብሩ ኣብ ናይ ፌስቡክ ድረገጹ ኣምባሳደር ትርፉ ዝሃቦ ሓሳብ ቅኑዕ እዩ ነቲ ኩነታት ውድብን መንግስትን ብዓቕልን ህድኣትን እንተዘያልይዎ ነይሮም ከምቲ ኣብዚ ኣብ ፌስቡክ ዝረአ ዘሎ ኩነታት እንተዝግበር ሰብ ንሓድሕዱ ቀደም ተዋድዩ ምሃለወ ንሓድሕድ እናተነቐድካ ንናትካ ሰብ ብኽልተ ሓለንጊ ክግረፍ እናፈቐድካ ኣበዩ ክብጻሕ ኣይኮነን ዶ ሎምስ ብ1982 ጸቢብነት ሓደጋ ኮይኑ እንከሎ ተጋዳላይ ጸገሙ ምዃኑ ብንጹር ተቐቢሉ ብቓልሲ ፈትሕዩ ናብ ዓወት በጺሑ ሕጂ እውን ጸቢብነት ጸገም ከም ዘለዎ ክንመሃረሉ ይግባእ ምባል እንታይ ጸገም ኣለዎ ነዚ ጭውነት ዝብል ከኣ ብስርዓት ንዛተየሉ ክብል ምኽሩ ለጊሱ ካልእ ውሃብ ርእቶ ትርጉም እቲ ክትዓት ድሕሪ ምሕታት ጸቢብነትን ትምክሕትን ኣይገልጸናን ጽፉፋት ኢና ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ኢሉ ድሕሪ ምሕታት ከምኡ እንተ ኾይኑ ጌጋዩ ጸቢብነትን ትምክሕትን ናይ ሓደ ብሄር መንነት ኣይውክሉን ኣብ ኩሎም ብሄራት ብውልቀ ሰባትን ተጐጂሎም ብዝንቀሳቐሱ ወገናትን ዝንጸባርቑ እዮም ስለዚ ዘይከሓድ ነገር ብፍላጥ ይኹም ብዘይፍላጥ ብዘየገድስ ጸበብትን ትምክሕተኛታት ክህሉ ናይ ግድን እዩ ክብል ነብሰ ነቐፌታ ክህሉ ይጽውዕ ካልኦት ውሃብቲ ርእቶ ግን እቲ ቃለ መሕትት ምስ ኣምባሳደር ሙሉእ ከይሰማዕካን ኣርእስቲ ጥራይ ኣንቢብካ ርእቶ ክውሃብ ከም ዘይብሉ ኣትሪሮም ይምዕዱ ሓደ ካብኦም እቲ ዝተባህለ ንሱ እዩ ከረጋግጽ ዝደሊ ሰብ ደጊሙ ይስማዓዮ የግዳስ ካልኦት ሰበ ስልጣናት ክሳብ ሕጂ ካብ ዝሃብዎ ንጹር ዘይኮነ መግለጺ ተሪርን ግልጽን ዝኾነ መግለጺ ብምሃበን ክምስገና ዝግብአን ኣምባሳደር እየን እሞ ኸኣ ኣብ ደገ ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይነን ከምዚ ዝበለ ደፋር መግለፂ መሃበን ከመጉሰን እዩ ዝግባእ። ንምንታይ ሲ ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እቲ ሓቂ ምዝራብ ኣብይዎ ኣፉ ዝእሰር ክንደይ በዓል ስልጣን ንርኢ ስለ ዘለና ክብል እንከሎ፣ ካልእ ከዓ ኣነ ካብዚኣ ህዝቢ ትግራይ ጸቢብ እዩ ትብል መደምደምታ ኣይረኣኹን። ኣነ ሰብ ብዙሕ ምስ ተዛረበ ደጋጊመ ሰሚዕያ ምንም ክፍኣት ኣይረኸብኩላን። ምኽንያት እናደለኻ ነንሓድሕድካ ምጥቕቓዕ ማዓስዩ ደው ክብል ርእቱ ብሕቶ ደምዲሙ። ስለዚ ውሃብቲ ርእቶ ኣብ ክንዲ ቃላት እናሰንጠቑን ንበይኑ ትርጉም እንሃቡ ዝነቕፉን ዝጻረፉን ኣብቲ ዝሃብኦ መልሲ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ብምትኳር ናይ ሓባር መፍትሒ ክርከብ ሓሳብ ክህቡ መፀዋዕታ ይቕርቡ። ኣምባሳደር ትርፉ ኣብቲ ቃል ምሕትት ነዚ እዋናዊ ተቃውሞታትን ግርጭታትን መበገሲዩን በፂሕዎ ዘሎ ኩነታትን ሰፊሕ መልስታት ድሕሪ መሃብን ህዝቢ ኣብ ዙርያ ሕገ መንግስትን ሰላምን ብሓባር ቃልሱ ክሕይል ከም ዘለዎ ለበዋን መፀዋዕተን ዘቐረባ። ክቡራት ሰማዕትና ርእቶታትኩም ከም ልሙድ ኣይፈለየና ብዝተፈላለየ መንገድኒ ኣብ መደባትና ከነተኣናግዶ ኢና። ሰላም።